สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลในช่วงแรกเราจะไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษของคนอเมริกันจากมุมมองของวัฒนธรรมกันครับคำที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นคำศัพท์ที่แสดงความเป็นอเมริกันชัดเจนคำหนึ่งเลยนะครับโดยเป็นสิ่งที่เราใช้เรียกรองเท้ากีฬาครับ
เห็นด้วยเลยค่ะเพราะคำที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาพูดถึงรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าผ้าใบก็คือคำว่า sneakers ซึ่งสะกด s n e a k e r s sneakersซึ่งอยู่ในรูปพหูพจน์เพราะรองเท้ามาเป็นคู่นะคะโดยคำนี้มีความหมายรวมๆตามพจนานุกรมว่าเป็นรองเท้าผ้าใบส้นยางค่ะโดยเราจะใช้คำนี้กับคนอเมริกันเป็นหลักนะคะเพราะถ้าเราไปใช้กับคนที่พูดภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษหรือกับคนอังกฤษเขาก็อาจจะทำหน้างงๆให้เราดูเพราะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ค่ะ
ใช่ครับเพราะสำหรับคนนอกสหรัฐคำที่ใช้เพื่อเรียกรองเท้าประเภทนี้คือคำว่า trainers ที่สะกด t r a i n e r s trainers โดยพจนานุกรม Cambridge ให้คำจำกัดความคำนี้ว่าใช้เรียกรองเท้าที่สวมใส่สบายและมีน้ำหนักเบาซึ่งสามารถใช้สำหรับจุดประสงค์ด้านกีฬาได้และบางครั้งคนอังกฤษก็อาจเรียกว่า training shoes ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำได้แก่คำว่า training ที่สะกด t r a i n i n g training เป็นคำนามและแปลว่าการฝึกหัดการฝึกอบรมหรือการฝึกฝนและคำว่า shoes ที่สะกด shoes 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 ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นคำนามที่แปลว่ารองเท้าและต้องมาในรูปพหูพจน์เพราะรองเท้ามาเป็นคู่นะครับ
สำหรับความแตกต่างของที่มาของคำศัพท์สองคำที่เราพูดถึงนั้นมีคำอธิบายจากหลายๆที่ที่พูดเหมือนกันนะคะโดยรวมๆคือคำว่า sneakers มีจุดเริ่มต้นในสหรัฐมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1800ที่มีการออกแบบรองเท้าพื้นยางซึ่งทำให้ผู้ใส่สามารถเดินเหินแบบเงียบๆเบาเท้าในยุคนั้นเหมือนจะสามารถแอบหรือด้อมๆมองๆซึ่งตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า sneak ที่สะกด s n e a k sneak ขณะเดียวกันพจนานุกรม Cambridge ระบุว่าคำว่า sneakersในการใช้งานของคนอเมริกันนั้นยังมีความหมายกว้างๆและรวมความถึงรองเท้าลำลองอื่นๆที่ใช้ได้ทั้งในแง่แฟชั่นหรือสำหรับการเล่นกีฬาก็ได้ด้วยค่ะ
ครับสำหรับคำว่า trainers นั้นนัยยะของคนใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษจะเน้นประโยชน์การใช้งานของรองเท้าแบบจริงจังมากกว่าการใส่เพื่อความสวยงามซึ่งก็คือการใช้ออกกำลังกายต่างๆเช่นวิ่งแอโรบิกหรือยกน้ำหนักเป็นต้นนะครับซึ่งในประเด็นนี้ก็ตรงกับความหมายของคำศัพท์ตั้งต้นของชื่อเรียกรองเท้าประเภทนี้คือคำว่า train ที่สะกด t r a i n train ในฐานะคำกริยาและแปลว่าอบรมฝึกฝนหรือฝึกหัดและเมื่อเติม e rไปที่ท้ายคำก็จะกลายมาเป็นคำนาม trainer ที่แปลว่าผู้ฝึกสอนผู้ฝึกหรือคนฝึกที่สะท้อนประโยชน์ของรองเท้าแบบนี้ในความหมายของคนใช้ภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษนะครับ
สรุปก็คือเราควรใช้คำว่า trainers เมื่อพูดกับคนอังกฤษหรือผู้ที่พูดภาษาอังกฤษแบบชาวอังกฤษเช่นสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เวลส์ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ และใช้คำว่า sneakers กับคนอเมริกันหรือผู้ที่พูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันก็จะไม่สับสนมากนะคะแต่ถ้าเราเกิดไปใช้คำว่า trainers กับคนอเมริกันบางทีก็อาจจะไม่งงมากนะคะเพียงแต่ผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าเราต้องการรองเท้าเล่นกีฬาเฉพาะประเภทซึ่งก็จะถูกถามต่อว่าแบบไหนได้ค่ะ
ฉะนั้นสมมุติว่าเราต้องการหาซื้อรองเท้ากีฬาสักคู่เพื่อใช้เล่นกีฬาประเภทที่เฉพาะเจาะจงแล้วแล้วก็เราสามารถระบุชื่อของรองเท้าตามแบบกีฬานั้นๆได้เลยนะครับเช่น tennis shoes สำหรับการเล่นเทนนิส running shoes สำหรับการใส่วิ่งหรือ walking shoes สำหรับการเดินครับก็จะได้ไม่สับสนและเสียเวลาในการสื่อสารนะครับขอบคุณคุณธัญพรที่มาร่วมสนทนากันนะครับในช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ
Welcome to English in a Minute. Double means two, but why would you double down?
ใน English in a Minute วันนี้เราจะมาดูว่าคำว่า double ที่หมายถึงการเพิ่มขึ้นเท่าตัวกับคำว่า down ที่สื่อถึงการลดลงมาอยู่ด้วยกันแล้วจะมีความหมายว่าอะไรกันครับ
Anna, I took your advice. I asked my soccer coach if he could cut our practice hours.
Practicing 3 days a week is way too much. Good for you.
No, bad for me. He doubled down. Now we have to practice 4 days a week.
ในบทสนทนานี้จอห์นบอกกับแอนนาว่าเขาทำตามคำแนะนำของเธอด้วยการไปขอโค้ชฟุตบอลให้ช่วยลดเวลาฝึกซ้อมซึ่งแอนนาบอกว่าการต้องฝึก3วันต่อสัปดาห์นั้นมากเกินไปและการที่จอห์นไปขอโค้ชว่าจะลดการฝึกถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ปรากฏว่ากลายเป็นข่าวร้ายสำหรับจอห์นครับเพราะโค้ช double down ทำให้เขาต้องซ้อม4วันต่อสัปดาห์ฟังแล้วงงไหมครับว่าทำไมคำว่าเพิ่มเป็น2เท่ากับคำที่มีความหมายว่าลดลงถึงทำให้จอห์นต้องซ้อมหนักขึ้น
When you double down you strengthen your position or strategyeven if it's a risky one. This expression comes from the card game blackjack. Doubling down involves doubling your bet at a risky point in the game. And that's English in a minute.
นั่นเป็นเพราะการ double down นั้นหมายถึงการยิ่งทำให้ทุกอย่างหนักหน่วงขึ้นนะครับกริยาวลีนี้มีที่มาจากวงไพ่ blackjack ซึ่งเหมือนเกมไพ่21ตอนที่ผู้เล่นยกระดับเดิมพันของตนเป็นเท่าตัวแม้ในเกมที่มีความเสี่ยงว่าตนอาจจะเป็นฝ่ายเสียนั่นเองครับและนี่คือช่วง English in a Minute ครับ
ต่อไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆจากการใช้ชีวิตประจำวันในกรุงวอชิงตันและบริเวณที่ติดกันแต่เป็นของรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์โดยจะมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์กลับมาร่วมสนทนากันเช่นเคยนะครับ
วันนี้เราจะยังคงพูดถึงประเด็นวิธีการเดินทางไปมาภายในพื้นที่ DMV หรือ DC Maryland Virginia ซึ่งก็คือกรุงวอชิงตันและพื้นที่ติดกันที่เป็นส่วนของรัฐแมริแลนด์และรัฐเวอร์จิเนียกันต่อนะคะ
ครับแต่จะเป็นการเดินทางระยะสั้นแบบจุดต่อจุดที่เปิดโอกาสให้ผู้เดินทางได้ชื่นชมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศได้อย่างง่ายดายนะครับมีอยู่หลายวิธีเลยเราจะมาคุยกันเรื่องวิธีไหนดีครับคุณธัญพร
มาออกกำลังกายกันหน่อยด้วยการปั่นจักรยานดีไหมคะได้ชมวิวด้วยและได้ออกแรงกันด้วยค่ะ
ดีครับเพราะการออกแบบเส้นทางการจราจรที่แถวนี้นับว่าเอื้อให้ผู้ที่สนใจใช้วิธีการเดินทางสัญจรแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้อย่างมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะอย่างที่คุณนพรัตน์พูดนะคะในพื้นที่ DMV นั้นมีช่องทางวิ่งสำหรับจักรยานอยู่เกือบทุกแห่งและในบางจุดก็มีเส้นทางหรือลู่สำหรับให้เดินวิ่ง หรือพาหนะเบาที่ไม่มีเครื่องยนต์ด้วยนะคะคำว่าช่องทางวิ่งสำหรับจักรยานนั้นในภาษาอังกฤษคือคำว่า bike lane ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำคือคำว่า bike ที่สะกด b i k e bike คำนามที่แปลว่าจักรยานเหมือนคำว่า bicycle และคำว่า lane ที่สะกด l a n e lane คำนามที่แปลว่าตรอกหรือช่องเดินรถรวมกันแล้วจึงแปลว่าช่องทางวิ่งสำหรับจักรยานค่ะส่วนคำว่าเส้นทางหรือลู่พิเศษที่กล่าวไปก่อนหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า trail ที่สะกด t r a i l trail และแปลว่าทางลู่หรือแม้แต่รอยเท้าและเขาเดิมในฐานะคำนามค่ะแต่การออกแบบเส้นทางการจราจรที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไม่ได้มีไว้เฉพาะคนเดินเท้าหรือจักรยานเท่านั้นนะคะแต่เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมในตอนหน้าๆค่ะ
และนอกจากเรื่องเส้นทางการจราจรสำหรับรถจักรยานแล้วสิ่งที่ผู้ที่มายืน DMB จะสังเกตเห็นได้ง่ายได้ก็คือบริการเช่าจักรยานสาธารณะที่มีอยู่ดาดืนจากผู้ให้บริการหลายแห่งเลยครับบริการที่ว่านี้ในภาษาอังกฤษมีการเรียกรวมๆว่าเป็น bike sharing ซึ่งสะกด b i k e s h a r i n g bike sharing ไม่ใช่คำว่า rent ที่สะกด r e n t rent ที่เป็นคำกริยาและแปลว่าให้เช่าหรือคำนามที่แปลว่าค่าเช่าหรือการเช่านะครับนั่นเป็นเพราะบริการจักรยานสาธารณะที่นี่ต่างจากการเช่าจักรยานที่เราคุ้นเคยกันหลายประการครับได้แก่การที่ผู้เช่าไม่ต้องนำจักรยานมาคืนที่จุดเดิมทั้งยังไม่มีกำหนดระยะเวลาในการเช่าและอัตราการเช่าก็สมเหตุสมผลเลยทีเดียวนะครับในบริเวณ DMB นี้บริการหลักๆที่จะเห็นกันบ่อยๆคือบริการที่มีชื่อว่า Capital Bike Share ซึ่งประกอบด้วยคำว่า Capital ที่สะกด C A P I T A L Capital อันเป็นคำนามและแปลว่าเมืองหลวงและคำว่า Bike Share คล้ายๆกับที่อธิบายไปก่อนหน้านะครับCapital Bike Share นั้นเป็นบริการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย District Department of Transportation หรือหน่วยงานด้านการคมนาคมของกรุงวอชิงตันที่ทำหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นระดับ County และเมืองที่อยู่ติดกันในรัฐเวอร์จิเนียและแมริแลนด์ทั้งหมด6แห่งครับ
ที่คุณนพรัตน์บอกว่า Capital Bike Shareเป็นเหมือนบริการหลักๆที่ผู้มาเยือนกรุงวอชิงตันและพื้นที่รอบๆจะเห็นได้ง่ายนั่นเป็นเพราะมีการติดตั้งบริเวณและท่านจอดจักรยานของที่นี่อยู่ตามหัวถนนต่างๆไปทั่วนะคะโดยข้อมูลทางการระบุว่ามีสถานีจอดที่ว่าถึงกว่า700แห่งเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนวิธีใช้งานก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Capital Bike Shareเพื่อมาสแกน QR code ที่ตัวจักรยานที่จอดว่างอยู่และไม่มีไฟสัญญาณสีแดงขึ้นที่แท่นจอดแล้วทำตามคำสั่งที่ปรากฏก่อนจะนำจักรยานออกมาขับขี่ไปตามเส้นทางต่างๆได้นะครับและเมื่อต้องการจะหยุดการใช้บริการก็เพียงแค่หาแท่นจอดแล้วนำไปจอดโดยตรวจดูว่ามีไฟสีเขียวขึ้นที่ตัวล็อกก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วครับคำว่าแท่นจอดในที่นี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า docking station ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สองคำได้แก่ docking ที่สะกด d o c k i n g docking ซึ่งเป็นคำนามและแปลว่าการจอดเทียบท่าและคำว่า stationซึ่งเป็นคำนามที่แปลว่าสถานีที่เราเคยพูดถึงไปก่อนหน้านะครับ โดยในกรณีนี้คำว่า docking ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เมื่ออยู่หน้าคำว่า station ก็เลยมีความหมายว่าสถานีจอดหรือแท่นจอดครับ
ในส่วนของอัตราค่าบริการก็มีหลายแบบนะคะตั้งแต่แบบรายเที่ยวไปจนถึงแบบเหมารายวันและการสมัครสมาชิกรายปีด้วยค่ะแบบรายเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นด้วยค่าปลดล็อกจักรยาน1ดอลลาร์และค่าเช่าก็5เซนต์ต่อนาทีสำหรับจักรยานแบบปกติหรือถ้าเลือกเช่าจักรยานไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ไบค์หรืออีไบค์อัตราค่าเช่าก็จะขึ้นเป็น15เซนต์ต่อนาทีสำหรับข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับอัตราค่าบริการทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ที่ capitalbikeshare.com/pricing ค่ะ
และนั่นก็เป็นวิธีเดินทางไปไหนมาไหนภายในพื้นที่ DMV อย่างง่ายๆถ้าสนใจจะออกแรงบ้างพร้อมๆกับการชมวิวไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธัญพรที่มาแนะนำหนึ่งในวิธีท่องเที่ยวภายในและรอบๆกรุงวอชิงตันอย่างง่ายๆนะครับจากการใช้ภาษาอังกฤษจากมุมมองการใช้ชีวิตประจำวันของคนอเมริกันช่วงถัดไปเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากภาพยนตร์ใน English at the Movie กันครับ
Welcome to English at the Movies American ClassicsWhere we teach you American English heard at the movies. In the 2001 movie Shrek, the evil Lord Farquaad rules a magic kingdom. He persuades the green ogre Shrek to rescue Princess Fiona and take her to him to be his wife. On the way, Monsieur Hood and his merry men.Try to seize Princess Fiona. Listen for the words, hold the phone.
สำหรับ English at the Movie, ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพาทุกท่านไปเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์อเมริกันในวันนี้เราจะไปชมภาพยนตร์แอนิเมชัน Shrek ที่ออกฉายในปีคศ2001และมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อ Evil Lord Farquaadผู้ปกครองอาณาจักร Magic Kingdom ซึ่งโน้มน้าวให้ยักษ์ตัวเขียวที่ชื่อ Shrek ออกเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงฟิโอน่ากลับมาให้ตนได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสครับและในระหว่างที่เดินทางไปตามภารกิจนี้ Shrek และเจ้าหญิงฟิโอน่าเผชิญหน้ากับมอนซีเออร์ฮูดและลูกน้องที่ต้องการจับตัวเจ้าหญิงไปจึงเกิดการปะทะกันขึ้นครับลองไปฟังบทสนทนาต่อไปนี้และตั้งใจฟังประโยคที่ว่าHold the phone ให้ดีนะครับ
Hey! Princess!
Oh, wait, wait! What are you doing? Shall we?
Hold the phone?
What do you think hold the phone means? Is it A, stop and wait, or B, I am worried?
ได้ลองฟังแล้วคิดว่าประโยคที่ Shrek พูดออกมาว่า hold the phone แปลว่าอะไรครับ A, แปลว่าจงหยุดแล้วรอหรือ B, ผมเริ่มกังวลขึ้นมาแล้วลองไปฟังดูอีกครั้งนะครับ
Listen again
Shall we?
Hold the phone.
The answer is A. Stop and wait. Hold the phone is usually said after receiving surprising information in order to gain time to understand it.It can also be used to stop someone from talking. And that's English at the movies.
คำตอบคือข้อ A ครับประโยคที่ว่า hold the phone นั้นปกติจะใช้กันเมื่อคนพูดได้รับข้อมูลที่ทำให้ประหลาดใจและต้องการเวลาประมวลเหตุการณ์เพื่อจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประโยคนี้ ยังสามารถใช้เพื่อบอกให้ใครบางคนหยุดพูดก่อนก็ได้นะครับและนี่คือช่วง English at the Movie ครับในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์อะไรจากภาพยนตร์เรื่องไหนมานำเสนอติดตามให้ได้นะครับช่วงสุดท้ายในวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาฝากครับโดยในวันนี้คุณนิติการจะพาไปรู้จักกับคำศัพท์ที่มีความหมายว่างานหินหรืองานยากจากรายงานข่าวเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020เกี่ยวกับความเป็นไปของธุรกิจ Apple ภายใต้การกุมบังเหียนของทิมคุกที่มาสานต่อวิสัยทัศน์ของสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำแห่งนี้กันครับ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่าApple CEO Tim Cook is fulfilling another Steve Jobs vision. หมายความว่า CEO Apple Tim Cook กำลังทำให้วิสัยทัศน์อีกอย่างหนึ่งของ Steve Jobs ผู้ล่วงลับเป็นจริงขึ้นมาได้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเราได้เห็นคำว่า a tough act to follow จากประโยคในข่าวที่ว่าApple co-founder Steve Jobs, who died in 2011, was a tough act to follow. หมายความว่าความสำเร็จของ Steve Jobs, ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ที่เสียชีวิตเมื่อปี2011นั้นถือเป็นงานยากที่จะสานต่อความสำเร็จได้ค่ะคำว่า a tough act to follow ในที่นี้เป็นสำนวนนะคะหมายถึงงานยากงานหินหรือเรื่องยากที่จะสานต่อความสำเร็จจากคนเก่งได้นั่นเองนะคะสามารถใช้แทนได้ว่า a hard actto follow ให้ความหมายเดียวกันเลยค่ะคำว่า a tough act to follow จะคล้ายกับคำพูดที่ว่า to fill a big void คำว่า void ในที่นี้เป็นคำนามนะคะหมายถึงพื้นที่ว่างนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น after Pete quit to run his own restaurant his sous chef has a very big void to fillหมายความว่าหลังจากที่พีทลาออกไปเปิดร้านอาหารของตัวเองผู้ช่วยเชฟเลยเจองานหนักที่ต้องสานต่อหน้าที่สำคัญของพีทค่ะอีกสำนวนที่เราได้เห็นในข่าวนี้นะคะคือคำว่า have big shoes to fill หมายความว่างานใหญ่ที่ต้องสานต่อความสำเร็จจากคนเก่งอีกทอดนึงนะคะหรืออาจจะแปลสวยๆได้ว่าสืบทอดตำนานนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างจากข่าวนี้กันค่ะ Tim Cook seems to be doing so well at itthat his eventual successor may also have big shoes to fill. หมายความว่าดูเหมือนว่าทิมคุกทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมจนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่จะเข้ามารับช่วงต่อจากเขาอย่างแน่นอนค่ะ
Whoa.
ไปดูกันต่อที่สำนวนที่ว่า major up และ major up to คำว่า major เป็นกริยานะคะหมายความว่าวัดประมาณหรือกะนั่นเองนะคะคำว่า major up to มักถูกใช้ในบริบทที่ว่าผูกคาดหวังให้ทำในสิ่งที่ไม่ง่ายเลยค่ะตัวอย่างเช่น No matter how hard I have tried, my work doesn't quite measure up to my manager's high standards. หมายความว่าไม่ว่าฉันจะพยายามมากมายแค่ไหนงานของฉันก็ยังไปไม่ถึงมาตรฐานอันสูงส่งของผู้จัดการอยู่ดีค่ะและไปดูการใช้คำว่า measure up ที่ให้ความหมายว่าถูกคาดหวังให้ทำในสิ่งที่ไม่ง่ายนะคะตัวอย่างเช่นAlex has signed up many times for singing contests, yet he hasn't heard back at all. He believes he would never measure up. หมายความว่า Alex สมัครแข่งร้องเพลงมาหลายรายการแล้วแต่ก็ยังไม่ถูกเรียกตัวไปสักทีเขาเลยคิดว่าเขาคงไม่ดีพอค่ะ
oh, no.
ทีนี้ถ้าอยากจะบอกง่ายๆว่าทำได้ตามเป้าหมายนะคะสามารถใช้ได้ว่า meet expectation หรือคำว่า meet requirementsแต่ถ้าอยากจะบอกว่าทำได้เกินกว่าเป้าหมายแล้วก็สามารถใช้ได้ว่า beat expectation ตัวอย่างเช่น The soccer team beat everyone's expectation to finish among top 3 in the league having been an underdog in the past season ทีมฟุตบอลนี้ทำผลงานเหนือความคาดหมายของทุกคนด้วยการทำแต้มสูงสุดติด1ใน3ของทีมในลีกเดียวกันหลังจากที่ในฤดูกาลที่แล้วตามหลังทีมอื่นมาโดยตลอดค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากนักพูดเดี่ยวไมโครโฟนมิชแฮดเบิร์กที่ว่า I'm a hard act to follow because when I'm done I take the microphone with me หมายความว่าการจะเป็นฉันได้ไม่ง่ายนะเพราะพอฉันพูดจบฉันก็เก็บไมค์ใครก็ตามไม่ทันนั่นเองค่ะ แหมเรียกได้ว่าพูดจบเก็บไมค์ไปต่อไม่รอกันเลยนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆได้ในคำในข่าวครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
หมดเวลาสำหรับรายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ worldwideweb.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Come